Hemelse Vader, dankie dat U die God is van wonderwerke, soos ons nou gesing het. U is die God wat wonderwerke kan doen, en U doen nog vandag wonderwerke. En is hier vandag iemand staan wat wonderwerk nodig het, wil ek vir U dankie sê dat U ook vandag een wonderwerk kan doen vir so 'n persoon. U ken ons, Here, U ken ons omstandighede, U weet waardeur ons gaan, U ken ons gevegte. En vandag bring ons dit vir U in geloof. En as dit ons gebed is, wil ons dit bid vandag. Here, sien my raak. Here, doen 'n wonderwerk. Ek vertrou U vir 'n wonderwerk. En Here, dankie dat U getrou is. Dankie vir U goedertierenheid en U trou. En Here, ons weet, U woord sê dat elke belofte in die skrif is ja en amen in Jesus Christus. Ek bid vir hulle wat vandag net hierdie uitroep het, God sien my raak. Doen vir my 'n wonderwerk. Dankie Here dat U vandag intree. Dankie vir dit wat U vandag doen, is my gebed in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem, baie welkom by ons eerste diens. Dit is vandag regtig lekker om jou hier saam met ons te hê, en ek glo dat jy hierdie diens saam met ons gaan geniet. Ek wil jou uitdaag. Jy het seker al gesien hier's 'n klomp QR codes hierso wat jy kan scan met jou foon en so aan, wat jy ons preeknota kan engage en so voorts. Nou, ons is in 'n proses waar ons die Here ook vertrou vir 'n wonderwerk as 'n gemeente, en ons vertrou die Here ook vir die volgende seisoen en vir dit wat voor lê en vir dit wat vir op ons wag. So ek wil jou regtig uitdaag om jou foon te vat en die QR-code te scan. Jy sal sien op die drop menu, skies vir al my Engels, ek kan dit nou nie mooier sê nie, is daar die preeknote, maar daar is ook iets wat sê bouprojek. En ons vertrou die Here dat in die volgende seisoen dit ook vir ons sal waar word, 'n permanente fasiliteit van ons eie. Toe ons 11 jaar terug hier begin het, het 100 op 'n Sondag onmoontlik gevoel. Ons is vandag op reëlmaat oor die 600 mense. 'n Tienerbediening het onmoontlik gevoel. Ons is Vrydag oor 100 tieners op reëlmaat in die gemeente. Ons kinderkerkfasiliteite is vol. Die tieners, die graad 7's groei. So ons vertrou die Here dat in die volgende seisoen, ons het 'n time frame, 'n paar jaar waarna ons kyk, is daar 'n klomp goed wat ons die Here voor vertrou moet gebeur. En ek wil jou uitdaag, gaan lees net daardeur. Ek wil jou net op hoogte hou, ek wil nog nie te veel sê nie, daar's 'n klomp goed wat ons nog gaan sê, maar hier's wat ek jou oor wil uitdaag. Ons doen alles hier deursigtig, ons finansies, eenmaal 'n jaar gee ons vir jou terugvoer, ons gee vir jou die finansiële staat, en teendeel, as jy die laaste finansiële staat te soek, is in die kantoor, kom haal dit. Alles hier gebeur op 'n deursigtige wyse, niks word in die geheim gedoen nie, en ons wil altyd seker maak dat jy op hoogte is. Ons sê jy's 'n venoot, en dis juist dat jy altyd sal weet wat gebeur. En kom ons vertrou die Here ook vir hierdie seisoen vorentoe. Ek het hierdie week het een van die mans vir my iets gestuur, en is my so kosbare getuienis. Woensdaoggende kom ons as manne 6:00 bymekaar. Jy het dalk al iewers iets gesien of gehoor van Men at Six. Is maar net 'n plek waar ons woensdaoggende bymekaar kom vir so 'n uur en saam bid en saam praat en in mekaar se lewens inbou en so voort. En ons het woensdagoggend spesifiek gepraat oor die vrug van die gees en die karakter en dit wat die Here in ons man se lewens wil doen. En is so ongelooflik om te sien hoe langer ons saam journey as mans, hoe die Here in mans se lewens werk. En woensdagoggend ry iemand hierso, en ons het gepraat in ons groepie, en die persoon sê hy moet iets doen, hy moet sy vrou gaan om verskoning vra oor iets en so voorts en so voorts. En ons het saam met hom gebid, en hier bietjie later die oggend, toe stuur hy vir my 'n WhatsApp. Ek moet dit met jou deel, so kosbaar. Hy sê hy het sy vrou om verskoning gevra. Hy sê ek het geen idee gehad hoe seer ek haar gemaak het nie. En sy was bang om iets terug te sê. Sy waardeer sodat ek my foute erken het en om verskoning gevra het. Baie dankie vir Men at Six om ons te lei om beter mense, beter eggenote, beter paas te wees. En ek wil die mans regtig uitdaag, as jy hier sit en jy het tyd op 'n woensdagoggend om vinnig hier in te kom voordat jy moet werk toe ry, wil ek jou regtig uitdaag. Word deel van die groep, is 'n ongelooflike groep. Ek sien so uit na woensdagoggende en is altyd spesiaal. Nou, ek het, terwyl jy nou op die QR-code gaan klik het en jy is nou op die preeknota, ons praat vandag so 'n bietjie oor verlies wat lei na hoop. Nou, ons allemaal het met verlies op een of ander tyd in ons lewens te doen. Dit is deel van die lewe. Dink gou aan verlies in jou lewe, nee, ons verloor ons jeug. Ons verloor ons onskuld. Ons verloor ons haarlyn. Wie van julle is hier, nee, jy dalk al hare verlies gelei. Besig om so 'n bietjie blessed te word, nê? Nee? As jy na foto's kyk van jouself 10 en 15 jaar terug en sien jy, "Jesus, maar ek het op 'n stadium nogal baie hare gehad." Jy verloor 'n bietjie van jou figuur, nê? Nee? Daardie borskas van jou is nou 'n hangkas. Jy nou so 'n bietjie verlies daarso ook, maar dan is daar ook dieper verliese in hierdie lewe. Dink aan die verlies aan 'n werk. Dink aan die verlies aan 'n inkomste. Die verlies aan 'n kontrak, jy het 'n besigheid begin, dit gaan moeilik. Die verlies aan iemand wat jy afgestaan het aan die dood, met wie jy jou hele lewe langs gespandeer het. Ons het mense in die gemeente, die oom het weggeval die week, die tannie en die oom was 65 jaar getroud, sy leeftyd. Die verlies, daardie persoon is nie meer daar nie. Verliese wat ons ervaar, die verlies van 'n verhouding wat op die rotse gegaan het. Dink aan ander verliese in jou lewe. Verliese wat seer gemaak het, dalk mense wat jou te na gekom het, dalk mense wat jou in die rug gesteek het, mense wat jou teleurgestel het, mense wat vir jou gelieg het. Jy het mense vertrou en hulle het jou vertroue geskend. Daar te verhoudingsbreek ontstaan. Weet jy wat noem ek daardie tipe mense? Gevaarlike mense. Ken jy sulke mense? Frankie Lyne sing van sulke mense, as hy sê, "If ever the devil was born without a pair of horns, it was you, Jezebel, it was you." Sit die naam daar. If ever an angel fell, Jezebel, it was you, Jezebel, it was you. Jou paai het dalk al gekruis met sulke tipe mense, gevaarlike mense. En jy het verlies, daar was verlies gewees. Nou, as ons praat oor verlies, nee, kom ons sê, verlies maak ons moeg. Verlies maak ons doodmoeg. Verlies het jou soms teen die planke. En jy is in hierdie lewe en is 'n geworstel en is 'n gestoei en jy het meer vrae as antwoorde en jy weet soms nie watter kant toe nie. Jy sien die ding is verlies gaan ons nie mis nie. Hier is die ding. Ek dink partykeer dink volgelinge van Jesus, jy weet ek het nou my hart vir die Here gegee en ek's nou 'n volgeling van Jesus en ek is lief vir liewe Jesus en liewe Jesus is lief vir my. Leer ons by die Sondagskool. So nou dink ons dat slegte dinge gaan nou draaie loop om my. Jy weet, slegte dinge gaan nie met my gebeur nie. Maar hier is die ding, slegte dinge gebeur, en kan ek sê, gebeur gereeld met goeie mense. Slegte dinge gaan jou nie mis in hierdie lewe nie. Het gaan nie draaie om jou loop nie. Gaan jou nie vermy nie. En daarom is dit so belangrik vir my en jou as gelowiges, volgelinge van Jesus Christus, om juis dan veerkragtig te wees, te op te staan. Jy sien, ons is nie ons val nie, ons is ons opstaan. En as daar verlies is, dat ons veerkragtig sal wees, dat ons sal opstaan, dat ons mense sal wees van hoop, mense sal wees van geloof, mense sal wees wat vorentoe kyk en hoop op die Here. Nou ek wil jou vandag vat na 'n gedeelte in Klaagliedere, 'n bietjie agtergrond. 587 voor Christus het Babilonië Jerusalem omsingel en Jerusalem, die stad van die Here, waar die Jode die volk van die Here gewoon het, omsingel en ingeval. Hulle het verwoes, hulle het geplunder, hulle het verkrag, hulle het doodgemaak, hulle het gesteel, hulle het gevat wat nie hulle sin was nie. Hulle het mense weggevoer en die stad net so agtergelaat. En ons gaan vandag na 'n paar verse kyk in hierdie boek en Klaagliedere is eintlik 'n nabetragting oor wat gebeur het met Jerusalem. En toe Jerusalem ingeval is en die verlies wat daar gelei is. Nou, Klaagliedere is eintlik 5 gedigte. As jy gaan kyk na die boek Klaagliedere, bestaan uit 5 gedigte en jy sien hoe hierdie skrywer worstel met die hoekom vraag. Waarom? Hoekom het dit gebeur? Here, waarom het u sekere dinge toegelaat? Dit is 'n klaaglied. Dit is 'n treurlied. Klaagliedere is 'n hartseer boek. Jy weet, as ek bietjie Bybelstudie wil doen, is dit heel waarskynlik een van die laaste boeke waar ek wil gaan lees. Want dit is 'n hartseer boek. Jy weet, en dit is wel iets van rou emosie en dit is nie noodwendig altyd lekker om te lees nie. Dit voel so half na 'n hopelose boek. Die skrywer het, jy weet, het so half hoop verloor in die lewe en vra al hierdie vrae. Maar ons gaan vandag kyk na 3 gedeeltes. 'N gedeelte uit die eerste gedig, uit die laaste gedig, gedig 5 en die middelste gedig. En dan wil ek 3 gedagtes met jou deel op grond van dit wat ons dan daar sien. So kom ons begin by Klaagliedere 1 vers 1 tot 3. Ach, hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword, sy wat magtig was onder die nasies. Sy wat heerskappy gevoer het oor ander moet nou dwangarbeid doen. Onbedaarlik huil sy die hele nag. Die trane loop oor haar wange. Niemand van haar vroeëre minnaars is daar om haar te troos nie. Al haar bondgenote het teen haar verraad gepleeg. Hulle het haar vyande geword. Juda se mense is weggevoer. Hulle kry swaar. Hulle is slawe. Hulle sit tussen vreemde nasies waar hulle geen rusplek kry nie. Hulle agtervolgers het hulle ingehaal. Hulle is in die noutes vasgekeer. Die eerste gedagte is iets van lament die verliese. Lament die verliese van die lewe. Nou lament is nie 'n woordjie wat ons baie hoor of baie gebruik nie, maar lament beteken dood eenvoudig net om te kla, om te huil of om te treur. Nou as jy 'n liefsondersteuner is soos ek, dan lament jy nogal baie deesdae. Ok, jy lament vreeslik. Maar dit is eintlik maar wat die woordjie beteken. Jy kla, jy treur, jy's hartseer. Daarom dat die Engelse woord vir klaagliedere juis is lamentations. Dis die Engelse woord vir hierdie 5 gedigte, hierdie klaagliedere. Wat vir my so mooi is van die Bybel, is dat die Bybel is nie 'n boek van ontkenning nie, maar juis 'n boek van erken dat die lewe is gebroke. Erken slegte dinge gebeur met goeie mense, baie keer met my. Die Bybel is nie 'n boek van ontkenning wat sê die goed behoort nie te gebeur nie. Ja, party gelowiges klink so, want ek dink hulle misinterpreteer dalk versies in die Bybel verkeerd. Jy weet, ons is oorwinnaars in Jesus, maar slegte dinge gebeur met oorwinnaars in Jesus. Ja, ons is die geseëndes van die Here. En die Here het vir ons 'n tafel gedek. Maar slegte dinge gebeur ook met hulle wat by die tafel van die Here aansit. Die Bybel is nie 'n boek van ontkenning nie. Ek wil as ek vir jou vra, gaan lees 'n boek soos Psalms, wat gaan jy vir my sê? Waaroor gaan die boek? Lof, aanbidding, dankbaarheid, danksegging. Maar het jy geweet dat meer as 1/3 van die psalms word genoem klaagpsalms? Daar is 'n groepering psalms wat genoem word die woede psalms. Waar die psalmskrywers skryf en sê, Here, hulle wat teen my kom, vernietig hulle. Vernietig hulle vrouens, vernietig hulle kinders, maak hulle dood, vat alles by hulle. Daar's woede. 'n Psalmskrywer op 'n stadium sê, ek wil die babietjies aan hulle voete vat en ek wil met hulle koppe die mure rooi verf. En jy weet wat hy bedoel het. Dis nie alles net danksegging en mooi goed en lof en aanbidding nie. Skrywers van die psalms was ook eerlik met hulle emosies, die menslike emosies. Here, ek is kwaad. Here, ek is woedend. Here, kom vernietig hulle. En dan gebeur het nie altyd nie. En dan is hulle nog meer kwaad, want Here, hoekom het u dit nie gedoen nie? En is belangrik vir ons om daardie verlies te ervaar, dat ons dit nie sal ontken nie. Ons mag treur, ons mag hartseer wees en ons moet lament. Ons moet die verliese in die lewe oortreur. Dit is goed om te treur. Jesus sê in Matteus 5 vers 4, geseend is die wat treur, lament. Jesus sê hulle is geseend. Hoekom? Want hulle sal vertroos word. Geseend is hulle wat lament, want hulle sal vertroos word. Jy sien, die enigste pad na troos is deur hartseer. Die enigste pad na troos is deur gebrokenheid, is deur hulle wat treur. Die enigste pad na 'n gelag is deur lament. Die pad na troos loop deur treur. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. Ek hou van wat Barry Sanford sê. Hy sê, we cannot leave it if we do not grieve it. Jy kan nie werklik aanbeweeg as jy nie getreur het oor jou verliese nie. As jy nie daarmee gewerk het nie. Want hoop kom na treur. En daar's verlies en ons moet werk daarmee. Maar dan in hoofstuk 3 in die 3de gedig maak die skrywer hierdie groot ontdekking. En hier's 'n bietjie hoop in hierdie klaagboek. Hy sê, maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Daar's 'n ontdekking, daar's weer hoop, daar's weer iets wat hy sien. 'n Glinstering van hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Hy sê, u trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop. Vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. En dit bring my by die tweede gedagte. Die gedagte van hoop op God. Ek lees dit vir jou in die New International Version. Hy sê, yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. Die skrywer sê, al verander alles om my, al lyk my omstandighede hoe donker, al is die verlies hoe groot, en alles verander om my, is daar een onveranderlike in hierdie lewe, en dit is die karakter van God. Die een onveranderlike is God se karakter. En hy sê, daarom kan jy hom vertrou. Daarom kan jy in hom glo. En hier in hierdie twee versies is daar 'n baie prominente Hebreëse woordjie wat jy kry. Is die woordjie geset. Hierdie woordjie word in die Afrikaans vertaal met die woorde van goeder tierenheid of troue liefde. Nou, dit is 'n woordjie waaroor party teoloë 'n boek van 300 bladsye skryf, net oor hierdie een woordjie. Is 'n ryk woord. Daar's soveel om te sê oor gesed, oor die goedertierenheid van die Here, oor God se troue liefde. Dis 'n ongelooflike ryk woord. Ek het 'n dosent gehad wat dit eendag so verduidelik het en dit was my so mooi. Hy het gesê dat gesed is die verbonds troue liefde van God. God kan nie anders nie. Hy het 'n verbond met die mens. Hy het 'n belofte gemaak in Jesus Christus om ons lief te hê. Hy kan nie anders nie. God gaan nie van plan verander nie. Dis wie hy is. God is lief vir die mens. En daarom sê die skrywer, alhoewel ek huil, alhoewel ek 'n klomp goed nie verstaan nie, Jerusalem is ingeval, mense is vermoor, onskuldige mense is doodgemaak, verkrag, goed is gevat, ons stad lê in pyn, kan ek van een ding seker wees, en dit is God se gesed. Sy troue liefde, sy goedertierenheid, staan vas. Ek kan op God bly hoop en my geloof in hom sit. Maar dinge raak weer somber, hier in die vierde en vyfde gedig. So hy begin maar op 'n somber noot, is 'n klaaglied, en dan hier in die derde gedig het hy hierdie groot ontdekking, en hy het hoop, en Hy maak 'n wonderlike verklaring, maar dan hier in die vierde en vyfde gedig, dan gaan hy weer so 'n bietjie af, en ons sien dit daar in vers 17 van Klaagliedere 5. Hy sê, vrolikheid het uit ons lewe verdwyn. Ons koordanse het plek gemaak vir rou. Vers 21 sê, lei ons terug na U toe, Here, sodat ons by U kan uitkom. Maak ons lewe weer soos dit vroeër was. En dan eindig hierdie boek op 'n baie hartseer noot. Die laaste vers van Klaagliedere is eintlik 'n oop einde vragie. Hy eindig met 'n vraag. Die boek het so half 'n oop einde. Daar's nie regtige antwoord nie. Dis asof die skrywer sê, nou het ek genoeg gesê. En hy maak hierdie boek met 'n vragie klaar. Vers 22. Of het U ons dan heeltemal verwerp? Gaan U dan vir altyd vir ons kwaad bly? Dis waar hierdie boek klaar maak. En ek dink ons almal was al daar. Here, hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoe lank nog gaan U U rug op my draai? Hoe lank moet ek nog sukkel? Hoe lank moet ek nog smeek? Hoe lank moet ek nog bid? Hoe lank moet ek nog vra? Here, waarom laat U hierdie goed toe in my lewe? Hoekom is U kwaad vir my? Dit gaan goed met ander en nie met my nie. Waarom, Here? Waarom voel dit vir my dat al die slegte dinge in die lewe met my gebeur, maar nie met ander nie? Laat my dink in een van die psalms wat Asaf skryf en sê, kyk net na ander. Hulle is vet en gesond, die verwaandes. Hy sê, kyk hoe lyk hulle, hulle is vet en gesond. Meen, hulle eet die heel dag. Hulle het meer as genoeg om te eet. Gaan goed met hulle. Hoekom gaan dit sleg met my, Here? En ek dink ons vra baie keer daar dieselfde vraag. En dit bring my by die derde en die laaste gedagte. Aanvaar dat lament, dat rou, dat hartseer soms die enigste antwoord vir nou is. Weet jy wat's ons probleem? En ek het dit laasweek vir jou gesê, God het ons as mens ontdekkingsreisigers gemaak, ons maak die hele tyd ontdekkings, ons is kreatiewe skepsels, ons wil maak, ons wil weet, ons wil verstaan, maar hier's ook ons probleem baie keer, ons wil weet, ons wil verstaan, waarom, hoekom het dit gebeur, wat is die rede, wanneer gaan dit verby wees, hoe gaan die oplossing lyk, en as ons dit nie verstaan nie, dan is ons baie keer so frustreerd, Jy sien, want die lewe is nie iets wat jy kan vat en optel en werk mee en verstaan en neersit en vat en optel en bære nie. Die lewe is dinamies. Dinge gebeur en die lewe bring dinge na jou toe wat jy nie kan beheer nie. Die lewe is nie iets wat jy net kan vat en optel en mee werk nie. Jy verstaan nie altyd nie. En dit maak ons frustreerd want ons wil weet en ons wil verstaan. Here, maar hoekom? Wat gaan aan met u dat u hierdie toelaat? Hoekom laat u hierdie toe? En ek het al daai vraag gevra. Here, hoekom sal u so iets wil doen? Ek weet u is almagtig en alwetend en al die wonderlike goed, Here, maar ja, ek ken daar 'n paar ander ouens, Bybel ondersteuners. Laat dit met hulle gebeur. Weer daai buurman van my, nê? Een Vrydag-aande hoor jy hoe die brandas in kook gaan. Maar dit gaan goed met hom. Hy het alweer 'n nuwe kankerer. Hy verf die huis binne. Hy het vir die vroue kar gekoop. Die kinders is gelukkig. Here, hoekom nie met hom nie? Hoekom met my? Maar die lewe is nie dit nie. Die lewe is nie iets wat jy kan vat en optel en voel en verstaan nie. Soms moet ons net aanvaar. Ons gaan nie altyd weet nie. Ons gaan nie altyd verstaan nie. Maar God weet. En die een onveranderlike in hierdie skepping, ongeag wat met jou gebeur, is God se karakter. En God is goed en God is liefde en hy is lief vir jou. N.T. Wright, 'n teoloog, som dit so mooi op. Hy sê, it is no part of the Christian vocation then to be able to explain what's happening and why. In fact, it is part of the Christian vocation not to be able to explain and to lament instead. As the Spirit laments within us, so we become, even in ourself, isolation, small shrines where the presence and healing love of God can dwell, and out of that there can emerge new possibilities, new hope. Is nie ons werk om alles altyd te verstaan nie. Yes, ek moet myself baie keer so net my herinner daaraan, want ek sit met mense. Jy weet, dan kom mense na my toe en hulle vra my moeilike vrae oor die lewe en ek voel soms half soos God se advokaat. Jy weet, ek moet net verduidelik en redes gee. Ek moet God verdedig. En weet jy, eintlik hoef ek niks te doen nie. Die lewe gebeur. Hoekom? Ek weet nie. Hoekom gaan dit goed met een persoon en een persoon nie? Ek weet nie. Maar is nie ons werk om te verstaan nie. Is eerder ons werk om te sê, ek sal veerkragtig wees. Maak nie saak wat hierdie lewe na my toe bring nie. Ek gaan opstaan. Ek is nie my val nie, ek is my opstaan. Ek gaan met hoop vorentoe beweeg. Cataldo het gesê, Lamentations doesn't give its readers a completed resolution. A definitive antwoord. A fait accompli, hy gebruik 'n Latynse woord daar. Instead, lamentations create the space for a conversation. Dis nie die Christense werk om alles te verstaan en alles te verklaar en alles te weet nie. Soms moet ons net na die Here toe kom soos ons is. Soms is dit belangrik om net te wees voor God. Treur oor my verlies en ek huil daaroor en ek's hartseer en ek het min tot geen woorde nie. Ek is net voor die Here en dis ook okay. Waar ek net eerlik na God toe kom en met hom praat. Jy sien, treur, lament, maak 'n spasie juist daarvoor waar ek na God toe kan kom en net met hom kan praat, eerlik met hom kan wees, waar ek my verliese met hom kan deel. En dan bring dit my by hoofstuk 3 dan help dit my om hierdie groot ontdekking te maak. Dis wanneer ek treur en net myself voor God is en my hart uitstort voor die Here en sê Here, ek verstaan nie hoekom nie. Ek weet nie hoekom nie, Here, maar het maak nie saak nie, want ek weet daar's 'n groot rand in my lewe. Ek weet U is goed vir my. Ek weet U goedertierenheid is altyd daar. Here, ek is lief vir U. En ek kom sit by U en ek leef nie in ontkenning nie. Ek lieg nie vir myself nie. Here, hier's groot probleme. Maar ek gee dit vir U. Ek weet U sal my help. En dan maak jy hierdie groot ontdekking wat die skrywer maak. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is thy faithfulness, his mercies begin afresh each morning. Dankie Here, u genade ken geen einde nie. U ontferming is nuut elke oggend. En op u ontferming kan 'n mens vertrou. En daarom kan ek aangaan, daarom het ek hoop. Daarom kyk ek vorentoe. Ongeag Here, want U is goed vir my. En dankie dat daar vertroosting is. Dankie vir hoop aan die ander kant van treur. As ek deur hierdie treur gaan, as ek lament, Jesus sê, God sal elke traan afvee. Elke traan. Want hy sien elke traan. Hy sal troos. Waaroor treur jy? Is daar verlies in jou lewe? Worstel jy? Het jy vrae wat onbeantwoord is? Voel jy dalk God het sy rug op jou gedraai? Jy sit hier vandag. En dis die goeie ding om te doen en die regte ding om te doen. Maar eintlik het jy 'n klomp vrae. En jy worstel met goed. En jy wonder. Hou aan treur. Vertrou die Here. Hy sal jou troos. Hy sal die trane afvee. Vertrou op die Here. Aan sy genade is daar geen einde nie. Hemelse Vader, dankie vir U getroue liefde. Dankie vir U verbondsliefde. 'n Ewige liefde. 'n Belofte wat U aan die mens gemaak het en dit bekragtig het in Jesus Christus. Het ons lief met 'n ewige liefde. En in hierdie lewe voel ons soms soos die skrywer van klaagliedere. Het voel of my lewe een groot klaaglied soms is. Dinge het gebeur. En ek het seer en ek het pyn en ek verstaan nie hoekom nie. Ek het vrae wat onbeantwoord is. Maar mag ons dan soos die skrywer hier ook in hoofstuk 3 hierdie ontdekking maak dat God se genade is groot, sy goedertierenheid is vars elke oggend. Ek kan hoop op hom. Ek kan my vertroue in hom sit. En ek weet dat aan die ander kant van my hartseer is daar troos. U sal my troos. U sal my help. Ek het soms geen beheer oor my lewe nie. Oor dit wat met my gebeur nie. Ek weet, God is goed. God sal my nooit in die steek laat nie. En eendag as ek terugkyk, sal ek alles verstaan. En ek sal sien hoe 'n groter hand in my lewe gewerk het. En alles het in goede mee gewerk. Vir hulle, elkeen wat hom liefgehad het. Ek dank die Here vir elkeen wat hier sit. Ek bid vandag vir elkeen van my vriende en ek wil vir u dankie sê vir u genade en u goedertierenheid in hulle lewe. Ek wil vir u dankie sê vir u trou. Ek wil vir u dankie sê vir dit wat u vir hulle vandag doen. En as hier iemand is vandag wat met seer loop, hartseer, pyn, treur, kom troos hulle Here. Kom vee die trane af. Kom maak heel. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.